Muridku juga sama begitu, Kak Alfian. Ini 4 SD, tapi kalau kita kan itu apa? Percayanya kan, oh kalau kita zaman sekarang kan apa-apa kalau misalnya nggak tahu, kalau nggak tanya orang, tanya Google gitu lah ya. Nah, kalau muridku ini agak berbeda. Agak unik ya. Dia 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 percaya Wikipedia waktu itu.
Waduh.
Mengharap apa dari bullying itu sebenarnya? Gitu.
Iya, iya benar-benar.
Harus mikirin itu kan. Lalu, nah itu setelah mikir ke situ baru ditarik mundur gitu. Oh, dari kamu kayak gini ternyata nanti bisa jalannya sampai ke sana loh. Nah, itu harus dipikirin. Karena menurutku mungkin mungkin ya, anak-anak sekarang mikirnya itu ya pokoknya wah ya pokoknya bully kayak gini seneng udah gitu titik gitu kan jangka pendek doang gitu.
Assalamualaikum, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Sabtu Minggu.
Halo, selamat datang kembali di podcast Sabtu Minggu. Seperti biasa, kali ini gua sedang mengadakan kolaborasi atau bisa dibilang sesi tanya jawab lagi yang biasa gua lakukan dengan teman, kerabat, atau mungkin dari teman-teman podcaster lainnya. Kali ini datang dari kalangan podcaster yaitu Kak Kris dari Bocin Podcast ya. Selamat
Iya.
datang Kak Kris. Halo.
Ya, halo, halo, halo. Bobi mau ikut ngomong nggak, Bobi?
Boleh,
Boleh.
enggak apa-apa, enggak
Boleh.
apa-apa.
Ada Bobi. Halo
Ya,
Bobi.
halo malam ini. Apakah apa Alvin?
Ya.
Alvin, oh Alvin. Oh
Kak
ya,
Kris.
Kak Alvin.
Halo, Kak Kris dan Bobi, gimana kabarnya? Sehat?
Ya, ya begitulah. Cuma ini sebenarnya jam-jam dia tidur sih sebenarnya ini. Tapi ya sudah lah. Enggak apa-apa. Demi apa profesionalisme.
Profesionalisme, ya. Harus coba lah gitu, ngobrol lah gitu. Harus melebihkan sedikit. Apalagi ini kan Sabtu Minggu belum ada pasangan, jadi lebih bisa bebas sebenarnya gitu.
Ya ya, lebih bisa apa mengeksplor waktu ya.
Nah, betul.
Ya. Oke. Jadi Kak Kris sebelumnya nih ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong aku nanya-nanya sedikit nih background Kakak nih apa gitu. Sampai
Oke, makasih.
ya.
Oke, Kalvian. Aku backgroundnya itu pengajar bahasa Inggris khususnya, spesifiknya lebih ke bahasa Inggris. Cuma dulu sempat pernah di homeschooling, ya tiga setengah tahun aku di homeschooling. Itu ngajarin gak cuma Inggris doang, karena dimintanya harus sepaket berdua gitu. Jadi maksudnya pelajarannya dua, mata pelajarannya dua. Jadi nggak cuma bahasa Inggris, mungkin Inggris Indonesia, Inggris IPS, Inggris apa gitu. Dari SD sampai SMA dulu pernah. Gitu. Lalu sekarang lebih beralih ke yang besar-besar sekarang, yang orang dewasa, yang orang kantoran, orang kerja gitu sekarang dibanding yang sekolah gitu. Meskipun masih pegang sekolah 1-2 sih, tapi kebanyakan sekarang lebih ke orang dewasa fokusnya.
Oke. Berarti dulu sempat kuliahnya pendidikan atau non-pendidikan, Kak?
Oh ya, pendidikan.
Pendidikan. Kalau boleh tahu di mana tuh, Kak?
Aku di swasta sih, aku domisili posisi Surabaya ya, jadi ngambil yang deket-deket aja Surabaya, jadi deket rumah itu Widya Mandala.
Oh, Kakak di Surabaya sekarang.
Iya.
Iya. Jadi selama, berarti total ngajar sampai sekarang udah berapa tahun tuh, Kak? Maksudnya berkecimpung di dunia pendidikan.
Oke, kalau kalau resminya sih dari 2018 berarti itu sudah hampir jalan 6 berarti. Hampir jalan 6 tahun. Kalau yang resminya, kalau nggak resmi itu ya termasuk yang bukan bukan ngajar di ngajar khusus ya lebih lama dari itu.
Ya, lumayan lama juga ya, Kak. Oke. Jadi kali ini aku mau nanya-nanya nih, Kak, karena Kakak kebetulan backgroundnya pendidikan, aku mungkin sedikit banyaknya mau ngajak Kakak ngobrol soal pendidikan dan mungkin pengembangan diri ya, Kak.
Karena memang podcastnya sama Bobi ini bahas pengembangan diri.
Iya. Jadi kalau meskipun badannya kecil gini kayak aku, meskipun kecil tapi pikirannya harus berkembang.
Nah,
Iya,
iya
iya.
itu betul, Bobby. Iya, kita tuh harus setiap hari harus baik mengupgrade diri ya. Oke, jadi buat pembahasan pendidikan dulu deh. Aku mau tanya nih buat Kak Kris sama Kak, buat Bobby juga. Apa ya pendidikan ya? Menurut Kakak pendidikan saat ini tuh kayak gimana sih? Kayak mungkin pernah Kakak melihat sekilas gitu di berita, di TV kayak kadang-kadang kan apa ya, pendidikan tuh untuk nggak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak, atau mungkin ada fenomena lagi yang misal banyak nih kayak di perkotaan gitu ya, banyak tawuran pelajar, atau misalkan pelajar yang suka bolos, atau kita bolehlah tarik sedikit ke zaman-zaman ketika COVID sedang berlangsung ya. Ini based on pengalamanku sih Kak, dari melihat pengalamanku ibu ngajar gitu, kebetulan ibu kan guru ya. Jadi banyaknya kejadian COVID itu, bahkan pasca COVID pun itu banyak anak-anak yang kayaknya mannernya itu jadi kurang, terus disiplinnya jadi turun. Ya karena banyak yang begitu, misalkan on cam, nggak ada yang on cam atau apa, banyak yang tidur, banyak yang bahkan tidak mencerminkan pelajar gitu, seperti merokok gitu di depan kamera. Ya kayak merasa sekolah itu punya rumah neneknya gitu, seenak ibu saya gitu. Nah, menurut Kak Bubi gimana tuh? Eh,
Ah,
Kak
itu Pak Kris,
Bubi.
Bobi, bukan Pak Kris kecil, Bobi.
Oke. Jadi kalau dari aku ya, apa sebenarnya waktu, karena aku mengalami juga 3,5 tahun itu sama masanya COVID soalnya. Jadi dulu itu offline, habis itu pindah ke online dan banyak hal begitu. Ketemu juga pengalaman seperti ibunya itu ya, Kak Alvian ya.
Ya,
Itu
kalau
aku pernah pernah ketemu, pernah ketemu yang minta ngerekam cuma nunjukin jidat doang, gak ada. Itu habis itu ada yang nggak mau buka kamera, ada yang ditinggal tidur juga ada. Habis itu ada yang ngomong kotor waktu di Zoom orang rame-rame gitu. Habis itu ada juga ada yang tapi menurutku yang paling ekstrim ada yang gini, anaknya pemalu banget. Kita kita nyalakan kamera, kita nyalakan mic, dia cuma balas typingan.
Emang dia ada case sendiri ya bahwa dia tuh nggak
Iya,
mau buka kamera
nggak terlalu.
karena memang ya malu aja gitu atau kayak ya kurang
Iya,
pede kali ya.
kurang pede. Jadi kamera nggak dibuka, mic-nya nggak dibuka. Jadi aku berasa kayak ngajar sendiri sebenarnya itu, karena cuma dibalas typingan soalnya. Gitu. Cuma dibalas ketikan aja gitu. Tapi ya sejauh ini ya, tapi apa, disabari, ditekuni ya. Jadi bukan ditekuni itunya jeleknya maksudnya, maksudnya nekuni ngajarnya. Nekuni ngajarnya jadi hubungannya baik sih sampai sekarang.
Ya, menekuni apa ya fenomena unik gitu ya. Setiap anak memang gaya belajarnya mungkin beda-beda. Tapi itu BTW Kak, itu maksudnya kan COVID ya, kelas jauh untuk kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Itu apakah Kakak pernah ketemu anak itu sebelumnya? Maksudnya misalkan ngajar satu kelas nih Kak, Kakak pernah lihat anak-anak itu enggak?
Pernah, pernah. Ada yang beberapa pernah. Karena kan sebelum COVID aku masih ngajar offline soalnya. Jadi pada waktu COVID baru digeser ke online semua.
Iya, iya.
Ada satu case yang agak menyusahkan sebenarnya, dan entah kenapa dan apa ya, agak-agak menyusahkan sih dalam arti. Apalagi waktu COVID-nya pas naik-naiknya awal-awal ya,
Iya, betul.
2020 awal itu ya. Jadi kebetulan ini karena yang aku masuk di homeschooling itu kebetulan anaknya maaf Down syndrome, masalah mental.
I see.
Nah, itu dulu sebelum online saja susahnya bukan main. Karena apa, waktu masih tatap muka aja ngomong nggak seberapa jelas. Habis itu dengar pun kadang-kadang nggak kena, baca kadang baca agak baca males, nulis males. Terus mau diapain ini ya? Akhirnya cuma dia belajarin sebisanya ya, diajak berinteraksi aja karena dia lebih kinestetis sih. Anaknya lebih kinestetis, jadi ya lebih belajar dengan apa yang ada di sekitar. Nah, setelah online, setelah COVID pindah ke online, kondisinya lebih mengerikan. Bisa
Oh,
dibilang.
kembali. Jadi pasca itu kembali lagi jadi malah lebih chaos lagi gitu, Kak.
Maksudnya dari offline jadi online
Oh,
maksudnya.
offline
Dari
jadi
yang tatap
online
muka,
ya.
sorry,
Iya,
dari
iya.
tatap muka
Oh,
jadi
oke, okay,
ketemu
oke,
ya.
okay, oke, okay,
Jadi online itu lebih chaos lagi, lebih berbahaya, lebih parah lagi. Karena kebetulan waktu itu ya fasilitas belum banyak untuk ngajar, jadi ya agak ceritanya numpang di rumah temen itu buat wifi, numpang wifi-nya temen. Nah, waktu itu di tempat dulu Zoom ini tidak. Zoom itu yang kita pakai sekarang itu nggak punya noise cancellation. Nggak punya noise reduction gitu loh.
Iya.
Jadi suara tembus semua. Nah, kebetulan rumah temenku kami. Rumah temenku suara burung, suara anjing, suara apa. Nah, anak ini bingung waktu aku ngajar. Suara itu muncul dari mana aja. Gitu. Nah,
Iya.
karena dia panik, aku ikut panik. Gitu. Jadi akhirnya nggak bisa efektif lagi gitu.
Akhirnya kalau di kondisi kayak gitu ngakalinnya gimana tuh, Kak?
Ngakalnya ya sebenarnya ya mau ya ngebilangin sebenarnya sudah bilangin tapi kan namanya anak nggak ngeh gitu loh apalagi dengan tipikal punya Down syndrome seperti itu
Iya, iya.
kan nggak ngeh itu nggak paham gitu ya ya itu ya agak susah makanya meskipun jelasin berkali-kali gitu tapi ya sudah gitu ya sudah tapi ya akhirnya sebisa mungkin dan memang sudah dari ku prediksi dari awal memang susah sekali kalau ini online sebenarnya gitu. Jadi menurutku sih aku mikir lebih baik ya apa lebih baik lah sebaiknya tatap muka aja sih jangan di online pakai prokes dan kawan-kawan tapi
Iya, benar-benar. Meskipun ya emang harus rada sedikit ribet ya
ya
dengan
benar.
masker dan apa mungkin jaga jaraknya itu. Iya. Tapi sekarang akhirnya akhirnya offline lagi Kak, seperti biasa atau ada
Oh,
gimana?
akhirnya memang apa ya? Akhirnya apa pada waktu 2022 kalau nggak salah, waktu mau 2022 itu aku resign dari homeschooling sih. Sebenarnya lebih bukan karena muridnya sih sebenarnya kalau menurutku, lebih karena orang tuanya yang ngeselin sih sebenarnya jujur aja.
Wah, kenapa itu, Kak?
Karena kebanyakan meminta sebenarnya, kebanyakan menuntut sebenarnya. Gitu. Maksudnya, jadi ya apa makanya kebanyakan minta lah intinya gitu lah, kebanyakan nuntut lah. Jadi menurutku aku lebih mendidik beratnya kayak itunya sih sama memang mencoba untuk cari pengalaman lain sih sebenarnya. Dan memang lebih preferensinya sebenarnya lebih cocok orang dewasa bukan anak-anak sih. Gitu. Maksudnya SMP SMA masih oke okay lah, tapi kalau di bawah itu SD gitu harus sudah ribet tuh di orang tuanya. Karena aku ketemu pola satu begini Kak Alvin, bahwa semakin kecil umur anaknya, orang tuanya semakin rempong.
Iya.
Semakin semakin gede anaknya, orang tuanya semakin nggak peduli malah. Jadi agak kebalik.
Iya,
Gitu.
iya, iya. Iya, iya.
Aku ketemu pola seperti itu sih. Jadi makanya agak 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 males lah kalau harus dirempongin terus gitu. Apalagi ada yang benar-benar strict banget gitu kan. Strict banget dalam arti begini. Nggak tahu kalau Kak Alfian tahu sistem yang namanya tematik.
Oh,
Pembelajar
tahu
tahu
sedikit sih, tahu
tahu
sedikit.
sedikit tematik itu intinya menggabungkan teori itu apa pelajaran-pelajaran yang ada dalam satu buku gitu loh sederhananya begitu itu namanya tematik. Nah ada orang tua yang agak bukan kolot ya agak kaku yang dia tidak suka seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya kayak aku pegang Inggris Indonesia gitu ya yang ngajarinnya ya harus Inggris Indonesia gitu nggak boleh lain ya. Kalau misalnya lainnya ya dikena-kena semprot gitu.
Berarti kalau kayak gitu, udah setiap bisa kakak homeschooling nih, datang orang tuanya diem gitu ngeliatin anaknya gitu, kayak
Iya.
pantengin terus kakak sama anak didik kakak gitu.
Nah, ya, mantengin gitu, ngawasin.
Wow.
Ya, tapi gak dilihatin gitu ya,
Iya,
CCTV
iya,
lah.
iya. Kayak aku sih ngebayangin ya, everyday kayak maksudku nggak everyday, literally everyday. Kayak misalkan berkala gitu kan, misal Senin Kamis gitu. Nah, setiap minggunya Senin Kamis itu kakak harus kayak begitu ngadepin orang tua yang
Nah
sangat
iya gitu, itu
wow.
yang
Iya,
strict
iya.
banget. Akhirnya ya sudah aku mikir, wah kayaknya kayak gini terus nggak akan ada ujungnya lah. Ya sudahlah, untungnya di homeschooling yang ngajar, baik yang ngajar maupun yang orang tua bisa milih untuk geser, untuk ganti. Ya sudah, aku minta ganti. Gitu. Kalau kelama-lama gitu mah ya kita yang nggak happy kan jadinya gitu.
Iya,
Karena
benar.
harus dibatasin begitu ngajar. Jadi ya susah gitu. Mending 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 ganti lah gitu.
Iya. Tapi menarik tadi aku sempat dengar kata kakak ya tadi yang semakin jenjang sekolah itu tinggi, let's say SMP, SMA, itu semakin orang tuanya cuek, semakin rendah jenjang pendidikan ya, jenjang semakin dasar kayak TK atau SD, itu orang tuanya semakin apa istilahnya, rempong atau repot gitu, ada
Semakin semakin banyak minta lah,
ya
cerewet lah gitu.
repot dalam mewanti-wanti pengajarnya. Itu mungkin menurutku gini, mungkin ya kayak saya kadang-kadang emang sekarang tuh fenomenanya anak itu yang kecil-kecil ya, anak itu tuh kayaknya push banget belajar nggak sih Kak? Kayaknya harus ini, harus
Oh ya,
itu,
betul betul.
gitu-gitu. Nah
Aku
itu
ada satu kayak gitu soalnya.
nah boleh cerita tuh kayak gimana, maksudnya maksudnya untuk biar linear nih obrolan aku barusan tadi, biar aku nggak ke sana gimana gitu kan, gimana tuh Kak ceritanya?
Nah, jadi ya, apa kayak murid yang aku handle sekarang itu cukup dipres sih. Bayangkan ya, lesnya jarak antar les itu satu hari itu sekitar apa, misalnya les itu ada 2 atau 3 kali gitu ya, ada 2 sampai 3 gitu ya. Nah, lesnya itu cuma berjarak, jedanya itu cuma jarak 30 menit.
Wow. Oke.
Gitu. Jadi kalau habis-habis ini 30 menit langsung lanjut lagi gitu kan. Nah, dengan apa, dengan konsep seperti itu. Nah, jadi ya ya memang benar sih tadi Calvin, betul betul. Jadi memang yang kecil-kecil ini dipres gitu supaya wah harus di apa ya, dimasukin semualah gitu kalau bisa.
Iya, Kak.
Materinya semua dimasukin gitu,
Iya,
semuanya dimasukin.
soalnya aku ngelihat beberapa kali di IG atau di mana gitu, di internet itu kayak ngelihat banyak sekarang program kursus yang kayaknya anak kecil belum bisa deh. Tapi ya boleh sih, boleh aja sih. Cuma kayaknya going too far gitu, kejauhan. Kayak misal les tentang coding gitu, kayak waduh, apakah anak kelas 1 SD bisa diajarin coding? Bahasa pemrograman gitu, kayak Python. Aduh, saya aja tidak mengerti ya umur segini. Karena memang juga bukan ilmunya gitu ya.
Iya, iya benar-benar. Case-nya muridku juga sama begitu, Galvian. Ini 4 SD, tapi kalau kita kan itu apa? Percayanya kan, oh kalau kita zaman sekarang kan apa-apa, kalau misalnya nggak tahu, kalau nggak tanya orang, tanya Google gitu lah ya. Nah, kalau muridku ini agak berbeda, agak unik ya. Dia 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 percaya Wikipedia waktu itu.
Waduh.
Padahal sudah aku bilang loh, Wikipedia itu laman bebas, ditulis banyak orang, belum tentu bener gitu. Tapi ya gitu. Tetap
Iya.
mikir, kok ini kok nggak ditulis di Wikipedia gitu ya? Wikipedia kan
Aduh.
laman bebas gitu.
Iya, Mbak. Ya, memang harus kembali lagi ke textbook emang ya. Walaupun sebagaimana sejauh zaman kita membawa kita kemana gitu kan, ke modern, tingkat modern tertentu ya, akhirnya kembali lagi kita ke basicnya, yaitu teori-teori yang ada di buku, teori-teori yang ditemukan emang ya memang bisa diandalkan secara kredensialnya gitu. Karena kan Wikipedia kan kredensialnya itu tadi ya, kurang begitu jelas.
Betul, betul. Apalagi sekarang apa, misalnya muridku itu belajar anak 4 SD ya. Mungkin karena zamannya sudah sangat jauh berbeda ya. Sekarang belajar lebih apa, setelah Wikipedia sedikit bertobat lah aku bilang ya, bilang sedikit sudah nggak terlalu ngandalin. Sekarang ngandalinnya adalah Copilot.
Copilot, gimana itu Kak?
AI, AI.
Oh, AI.
Bing, Bing,
Bing,
Bing,
iya.
AI-nya Bing, itu namanya Microsoft Copilot.
Oh, aku tahunya Gemini sih Kak, yang di Google.
Oh ya,
Yang awalnya itu
yang
namanya
Google loh.
Bard itu kan,
Oke.
jadi Gemini sama ChatGPT. Ya.
Nah, itu sekarang kebanyakan tanya-tanyanya kayak AI semua gitu. Gitu. Meskipun ya untungnya untungnya AI-nya kurang pinter sih gitu. Jadi maksud dalam arti AI-nya kurang pinter, akhirnya muridnya tanya aku gitu. karena AI-nya ya masih kurang pinter lah, jawabnya belum terlalu sesuai apa yang dia butuhkan lah gitu.
Iya, benar tuh Kak. Nah, ngomongin AI nih Kak, nah, ini kan ada singgungannya sedikit nih akhirnya ke AI. Menurut Kakak tuh sekarang pembelajaran AI itu gimana sih? Maksudnya kayak orang banyak yang akhirnya dikit-dikit AI itu apakah bisa mengkerdilkan kreativitas seseorang gitu Kak? Atau bagaimana kalau menurut Kakak?
Nah, itu apa, aku pernah cari tahu, itu pertanyaan bagus ya. Aku pernah cari tahu soal itu. Karena misal kayak aku podcaster, kadang-kadang pun butuh, kadang-kadang pakai AI untuk brainstorming sih. Gitu. Untuk brainstorming, untuk apa, nyari ide, nyari konten gitu. Tapi bukan ber, tapi tidak menghilangkan yang tadi disebut kreativitas atau ke personal, personalnya begitu. Menurutku. Tidak menghilangkan sisi personalnya. Sisi personalnya tetap dari aku gitu. Meskipun meskipun informasi atau datanya. Jadi hal-hal yang bersifat data, hal-hal yang bersifat informasi yang seperti itulah ya, itu bisa di bisa kita bantu pakai AI. Gitu. Tapi tidak bisa menurutku menggantikan sesuatu yang personal dalam arti konteksnya hubungan sama interaksi orang.
Iya. Yeah.
Menurutku AI masih masih jauh sekali dari itu untuk gantikan personal gitu. Misalnya contoh satu, aku dulu itu pernah ada satu AI ya. Aku nggak sebut namanya, nanti takutku dicari semua sama yang dengerin. Itu dia itu modelnya seperti temen curhat balap kayak psikolog gitu, kayak kayak psikolog sebenarnya. Jadi kita tanya-tanya, dia tuh bisa ngerespon dengan begitu enak seperti orang. Responnya seperti seperti psikolog menurutku. Jadi kita tanya, wah lagi galau nih, gini 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 gini, dia akan tanya dan dia akan bantu jawab. Caranya gini loh, caranya gini loh, caranya gini loh, caranya gini loh. Gitu. Jelasin seperti itu. Dan itu aku pernah pertama kali aku menemukan itu kalau Bian itu sangat natural sekali. Gitu. Sangat sangat wow sekali itu.
Artinya sangat generik gitu ya kak ya,
Sangat sangat
seperti
generik sekali, betul. Nah itu
seperti ngobrol
karena sangat
sama profesional gitu ya.
sama-sama profesional sebenarnya. Meskipun ada tulisan di bawahnya ya, ini tidak jangan diandalkan gitu. Tapi menurutku isinya itu sudah, susunan strukturnya itu sudah sangat-sangat luar biasa menurutku. Jadi memang kalau kembali ke jawab, menjawab tadi ya pertanyaan tadi, menurutku bisa, menurutku apakah bisa menghilangkan, bisa bisa iya bisa tidak, tergantung sama orangnya. Kalau orangnya yang merasa, kalau dari orangnya penggunanya merasa bahwa ya jadi bikin tambah males ya udah gitu, apa ya ya udah gitu ya, ya bakal kalah sama sama teknologi gitu, kreativitasnya nggak terlalu berkembang. Tapi kalau yang dipakainya dengan bijak, dipakainya dengan bisa menggunakan itu dengan baik, maka ya apa, bisa menggunakan dengan baik, kreativitasnya tetap dipakai untuk lebih lagi untuk brainstorming, itu bisa bagus.
Ya, benar. Soalnya aku pernah baca satu case ya, satu peristiwa. Ini bisa jadi lucu dan menggelikan gitu, Kak. Ada nggak tahu lah mahasiswa di mana, kampus mana. Dia dia itu lagi posisinya lagi ngerjain soal UAS gitu, lagi ujian lah. Mata kuliahnya adalah agama. Ditanya lah sama soal itu, apa agama yang kamu peluk? Dia jawab dari AI. Jawabannya begitu. Di, untuk pertanyaan sedasar apa agama yang kamu peluk gitu atau misalkan apa nilai-nilai agama yang kamu lakukan itu jadinya bahasanya robot banget gitu dan akhirnya ya ketahuanlah si anak ini sama si dosen. Maksudku ya karena emang AI itu tidak bisa menjelaskan sesuatu yang sifatnya konstruk gitu, sifatnya yang dia hanya bisa memberikan sifatnya yang abstrak, general, dan
Betul,
susah
betul.
untuk dispesifikkan gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitis gitu, analitis apalagi yang kayak pola-pola HOTS ya, high order thinking skill
How did
gitu,
you
itu nggak bisa kayak pakai AI sekalipun gitu loh, bahaya ini kak.
benar-benar bisa sampai begitu ya.
Iya makanya kayak soal agama dijawab pakai AI gitu, itu gimana ya, udah kelewat males berarti kali ya kayak.
Ya
Oke.
karena kita terbiasa dengan budaya instan kan.
Ah,
Bahwa
iya.
itu kita
Iya,
bisa,
benar.
kita terbiasa dengan itu, kita biasa butuh serba cepat, semua disebut serba cepat, akhirnya jadi malas. Aku pernah ketemu sebuah cerita bahwa entah ini benar atau enggak kan. Kita aku nggak terlalu ngecek, aku belum sempat ngecek sumbernya. Dia bilang begini, TV itu dulu kan tidak ada remote kan.
Iya.
TV dulu banget itu. Nah, berarti orang menciptakan remote itu secara nggak langsung membuat pengguna jadi males
Oh iya.
untuk
Iya,
jalan
iya.
ke TV dan mencet TV sebenarnya.
Iya, benar.
Jadi apa ya itu ya ya seperti itu. Jadi kan jadi males malah. Itu sebenarnya. Jadi teknologi itu bisa jadikan kita bagus, jadikan kita males juga bisa. Gitu. Tergantung kitanya. Cuma yang penting sebenarnya nilai-nilai tadi yang tadi kita kalau kalau ngomong tentang agama tadi ya dan juga yang lain singgung soal nilai. Nah, nilai-nilai itu yang perlu didalami dan dikembangkan sebenarnya dari awal, dari kecil gitu.
Iya.
Bukan masalah skill-skill yang kayak yang pembelajaran itu atau kayak kursus atau kayak les gitu.
Iya, memang berarti antara soft skill dan hard skill itu harus diseimbangkan. Atau kita bisa bilang kayak skill-skill yang sifatnya itu harus mengandalkan attitude, harus mengandalkan, bukan mengandalkan, harus melihat nilai-nilai dan norma kemasyarakatan itu nggak bisa penerapannya itu dengan satu cara aja, dan nggak bisa apa-apa melulu itu tentang teknologi. Padahal sebenarnya teknologi secara kata artinya itu kan sebuah cara, itu ilmu yang menelurkan sebuah cara untuk menyelesaikan sesuatu, ya nggak sih, kan?
Betul, betul.
Teknologi bukan sesuatu yang sifatnya itu futuristik, sifatnya keren, sifatnya robot atau bagaimana. Karena kan itu bisa dibilang teknologi itu kayak zaman purba, ditemukan adanya batu, kayak batu runcing gitu, atau misal ada istilah namanya Jochen Mödinger tuh apa ya, dapur kotor gitu lah istilahnya, kayak pengelolaan sisa makanan mereka gitu. Itu kan sebuah teknologi gitu pada peradaban awal manusia gitu. Kemarin kakak sempat ngikutin nggak berita tentang salah satu sekolah swasta yang lumayan cukup terkenal di Serpong yang melakukan pembulian, yang disinyalir ada salah satu anak public figure, anak artis yang
Oh
bergabung.
iya.
Ya. Menurut kakak tuh gimana? Karena aku sendiri dulu SMA juga sempet lah, pokoknya di kelas 12, tapi nggak full setahun gitu, nggak full aku habiskan untuk ikut hal seperti itu, Kak. Aku pernah nongkrong juga, pernah kenal teman-teman, karena aku kan kebetulan IPS ya kayak dulu aku anak IPS, dan emang teman-temanku tuh banyak yang istilahnya melakukan budaya nongkrong kayak gitu. Akhirnya saya diajak untuk mungkin saya untuk melihat gitu kayak gimana sih nongkrong kayak gitu, dan saya juga tahu itu bagaimana ada satu fenomena yang ketika junior mau masuk entah itu dipaksa atau tidak, itu memang ya begitulah siklusnya, harus ada semacam gambar kutip trainingnya dulu gitu, ada probation ya dalam tanda kutip. Probationnya itu ya memang dia harus di ya semacam ditatar lah, berdiri, ditendang, di apa, dipukul itu ya, emang kayak gitu case-nya. Aku sebenarnya nggak pengen menormalkan, cuma ya ya memang seperti itu gitu loh. Mungkin kakak ada pandangan nggak sih dalam kayak gitu-gitu?
Oke, ini buat apa? Sekedar tahu ya sebenarnya. Istilah di tempatku namanya perpeloncoan namanya.
Iya,
Itu
iya.
perpeloncoan ya itu atau ya probation atau training gitulah atau ya itu. Nah, itu yang aku pernah tahu itu sebenarnya budaya dari Belanda sebenarnya itu. Jadi
Oh, oke.
pada zaman penjajahan
Iya,
gitu.
iya.
Jadi dan itu masih diterapkan sampai hari ini. Gitu. Jadi apa dan itu masih nyambung terus begitu. Nah, kalau masalah pembulian aku juga pernah ketemu case seperti itu ya. Waktu aku ngajar di homeschooling. Nah, jadi bayangkan itu kelas pertama online, banyak orang di situ masuk. Lalu satu orang ini sudah hina-hinaan begitu. Yang satu ini masuk hina cewek. Waktu itu ada murid cewek gitu, dihina-hina gitu. Diomongin apa gitu. Nah, pada waktu itu posisiku adalah aku tuh baru pertama kali megang kelas kayak gitu. Itu kelas baru lah gitu. Kelas baru, kelas awal banget gitu. Udah dikata-katain kayak gitu gitu kan. Terus akhirnya karena aku panik ya karena jamnya udah habis ya aku mati. Aku waktu jamnya habis ya aku berhentiin gitu. Udah tutup gitu selesai gitu kan. Besoknya, bukan besoknya, malamnya aku dikontak anaknya yang cewek itu dibilangin bapakku mau ketemu sama si anak yang ngebully aku. Soalnya ngomongannya kasar banget sih dan itu. Itu. intinya apa supaya pendengar bisa membayangkan, intinya itu memperlakukan sudah tidak kayak orang lah itu. Gitu. Ngatainnya itu sudah nggak kayak kayak gak kayak ngatain orang lah gitu. Gitu ya. Dan jadi akhirnya marah, akhirnya sampai harus diselesaikan, sampai kepala sekolah aku turun, turun tangan untuk diskusikan itu, akhirnya ya sudah kelar. Gitu. Dan itu dilakukan kalau tidak salah anak SMP. Ceritanya itu gitu. Nah, balik soal yang tadi tentang pembulian tadi gitu ya. Nah, menurutku sih memang apa ya, ada dua perspektif besar sih. Ada dua sudut pandang besar sih. Pertama adalah pembuliannya. Kalau menurutku pembulian itu ada nggak masalah. Bukan berarti aku dukung pembuliannya. Pembuliannya oke, okay, tapi ya kamunya juga harus melawan balik gitu. Karena di zaman dulu aku begitu. Gak tau zamannya kalian gimana. Zamanku kayak gitu soalnya. Jadi kalau kamu dibully ya lawan balik lah gitu. Kalau apalagi kita dulu diomongin orang, kita aja dimarahin guru aja, kita pulang ke rumah malah dimarahin balik kan gitu. Nah, itu berarti jadi sebenarnya lebih ke cara mentalnya sebenarnya menurutku. Karena di caseku misalnya ya, ya agak-agak sedih sih mengatakan ini, bahwa di tempatku malah orang tua itu ketika melihat anaknya dibully itu malah dibawa ke tempat lain, dipindah homeschooling misalnya. Korban bullying pindah homeschooling. Ya tidak membentuk mental sebenarnya itu. Menyelamatkan jangka pendek iya gitu, tapi tidak membentuk mental. Kalau ketemu yang dibully lagi masa pindah lagi? Gitu. Pindah-pindah-pindah-pindah terus dong. Nah, itu. Jadi makanya di satu sisi menurutku mentalnya harus disiapkan begitu. Karena memang ya nggak usah ngomong bully lah. Ngomong orang nggak baik, orang nggak bener aja banyak lah pasti gitu. Pasti ada lah gitu loh. Gitu. Pasti ada lah gitu. Jadi ya karena itu mesti ada ya, ya kita harus bagaimana kita bersikap gitu loh. Bagaimana kita melawan gitu loh. Tapi di perspektif lagi yang lain, ya pembulian memang tidak dibenarkan begitu. Pembulian memang ya nggak boleh lah gitu. Maksudnya ngatain orang, ngejelekin orang, apa gini 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 atau apa gitu kan. Karena kan sebenarnya kan kalau apa yang bully itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa dia lebih baik kan begitu. Berarti cara berpikirku adalah kalau mereka memikirkan yang lebih, kalau kalau mereka merasa lebih baik, berarti ya sebenarnya mereka ada yang nggak baik. Gak tau, nangkep gak sih?
Iya,
Nangkep
iya,
maksudnya.
iya, iya, ngerti.
Ah, kurang lebih gitu. Nah, akhirnya di mereka cari cara supaya menunjukkan mereka lebih baik. Nah, itu agak muter-muter sih, tapi ya gitulah.
Ya, karena emang kadang-kadang kalau di sekolah itu, untuk kasus bullying itu, siklusnya cuma dua. Kalau enggak, kita ngebully atau kita yang dibully. Ya enggak sih, Kak? Pasti kayak gitu doang.
Betul
Udah
betul.
dua itu aja yang berperan gitu, ya kan? Bolak-balik gitu. Entah kita ngebully karena some reason, karena kita memang sakit hati, gitu kan. Karena emang si target ini yang bermasalah, atau kita terprovokasi dengan teman-teman supaya kita ikut ngebully juga. Kayak gitu ya, Kak ya. Dan
Betul betul.
ngomongin mental ya, sebenarnya mentality, ngomongin mentality biar tahan sama bully itu, ya emang kadang-kadang orang juga kembali lagi beda, treatment orang beda-beda, nerimanya orang beda-beda, penerimaan orangnya beda-beda. Cuma kadang-kadang emang ada beberapa case, kayak aku pernah dengar ini kayak jokes ya, mungkin sekedar jokes atau gimana, itu di Amerika, karena kebetulan aku suka ngefollow-ngefollow meme-meme akun Instagram dari US gitu kan. Mereka masih sering ngomong bring back bullying gitu. Kayak misalkan, ya bring back bullying itu kayak treatment mereka mereka tunjukkan kepada anak-anak yang istilahnya cringe ya, cringe yang aneh, yang nggak jelas, freak, yang bener-bener freak gitu ya, yang seeking just for seeking attention gitu. Terus yang anak-anak LGBT, nah ini agak sensitif sih emang di sana juga, di sini pun begitu. Ada bias yang mungkin menurutku banyak, ya itu akan semakin jauh kita kalau ngarah ke sana gitu pembahasannya. Karena memang menurut beberapa orang bilang LGBT di sana tuh udah menggerogoti
sistem kenegaraan mereka gitu, sistem kenegaraan dan norma-norma kebaratan gitu. Mereka bilang gerakan-gerakan ini tuh udah cukup merusak gitu. Bahkan dari kalangan yang konservatif LGBT-nya sendiri gitu, ini tuh udah harus diberhentikan gitu. It has to stop gitu kan, kayak gitu. Terus yang mungkin yang ketiga, ya orang-orang yang lemah aja, orang-orang yang mungkin yang old money, spoil brat gitu Kak. Spoil brat itu istilahnya apa ya, yang suka pamer, yang gitu, yang sosok berkuasa, mungkin kayak gitu. Makanya aku nanyain ke kakak nih kayak gitu, kayak ada beberapa kesimpulannya berarti emang bully itu tidak baik, tapi pendekatannya itu seperti apa gitu. Nah, kayak gitu ya kak ya.
Nah, ya itu memang bully itu tidak baik, tapi pendekatannya ya pertama ya mental dari anak dan juara sih sebenarnya. Pertama ngomong tentang ya yang membully pastilah ya. Yang bully ya pasti sebenarnya ya apa kesenangannya ya perlu menjelaskan lebih goal besarnya sebenarnya. Kalau aku karena bahas tentang pengembangan diri biasanya lebih ngomong ke situ. Goal akhirnya sih kamu mengharap apa dari bullying itu sebenarnya. Gitu.
Iya,
Harus
benar-benar.
mikirin itu, harus mikirin itu kan. Lalu, nah itu setelah mikir ke situ baru ditarik mundur gitu. Oh, dari kamu kayak gini ternyata nanti bisa jalannya sampai ke sana loh. Nah, itu harus dipikirin. Karena menurutku mungkin mungkin ya anak-anak sekarang mikirnya itu ya pokoknya wah ya pokoknya bully kayak gini seneng udah gitu titik gitu kan jangka pendek doang gitu. Tapi nggak mikir jauh ya gitu. Satu lagi ya anak mental yang dibully itu ya yang biasa yang mentalnya harus kuat gitu melatih mental sebenarnya karena itu karena ya yang tadi aku bilang di mana mana orang 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 nggak baik pasti ada lah gitu ya bagaimana kita nyikapinnya gitu
Ya, orang
sama sama satu cerita dikit sih mungkin agak sedikit lah jauh tapi kita, apa tapi terkadang yang membully itu tidak lebih baik dari yang komentarin sebenarnya. Sorry ya, yang komentarin tidak lebih baik dari yang ngebully sebenarnya. Ada satu cerita, ada cerita
ya.
ini aku kurang mungkin mungkin ke Algenda. Jadi ada cerita ada anak dibully ke teman-temannya gitu, tasnya ditahan-tahan, ditarik-tarik gitu kan. Habis itu direkam pakai kamera dimasukin Facebook gitu.
Ah, iya, zaman sekarang sekali. Iya, bener, Kak.
Nah, direkam Facebook. Nah, yang pak sebenarnya yang menjadi masalah bukan bullyingnya. Yang jadi masalah itu komentar orang-orang di situ.
Ah, bener lagi.
Jadi, jadi begini, kan itu kan namanya kamera bocah ya, kamera anak SD lah ya, itu SD atau SMP gitu, aku kurang tahu, kurang inget ya. Kameranya kan burik gitu kan, kotak-kotak lah gitu, agak piksel gitu lah, kotak-kotak
Pixelate,
gitu
ya.
kan, agak piksel itu. Nah, pada waktu aku melihat video dan aku juga menyetujui itu sebenarnya, itu bukan aku membenarkan itu juga, terlihat seperti yang dibully ini punya masalah mental. Nah, orang-orang itu komen itu semua. Bapaknya stres. Anaknya nggak apa-apa kok. Gara-gara, ya itu, gara-gara komentar orang-orang. Wah, ini anak masalah mental, gini, 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 gini. Makanya dibully, gini, 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 gini. Ya, bapaknya yang kena mental.
Iya, benar sama kayak yang kasus kemarin sekolah di Serpong itu, sekolah swasta itu. Si artis, kenapa yang disorot itu artisnya doang? Padahal katanya disinyalir di situ ada anak pejabat, ada anak aparat juga, ada anak host terkenal juga, maksudnya newscaster gitu lah. Intinya emang itu kan sekolah-sekolah yang memang dari mereka juga ya pantas tarafnya di situ gitu, emang sekolah-sekolah hedon gitu kan, ya memang targetnya juga pas gitu. Nah, kenapa yang disorot si mas ini gitu, keluarga ini yang kena gitu, padahal kan mungkin bisa jadi anaknya terinvolve doang gitu kan, ya memang anaknya ikut nongkrong kebetulan, ya apesnya anak itu ya kan. Nah, benar, gorengan netizen itu lebih kejam kadang-kadang sama pelaku, dari kejam, lebih kejam daripada pelaku pembulinya sih, daripada
Betul,
si yang
betul.
di framingnya itu kadang, ya itulah.
Betul. Makanya perlu memang untuk siap untuk mental seperti itu.
Iya.
Memang. Dan apalagi menghadapi netizen. Gak selalu melulu orang yang harus di spotlight atau di entertainment begitu lah ya. Tapi ya maksudnya kita-kita ini juga kadang-kadang begitu. Jadi perlu perlu juga bertahan diri gitu. Karena kadang ya kembali lagi omongan kayak gitu tuh pedes soalnya. Gitu dan ya tadi lah kita bisa kalau ngomong kembali lagi kadang mereka nggak mikir lah. Bukan kadang ya sering gitu lebih tepatnya. Sering mereka nggak mikir lah gitu. Kenapa kok mikirin, kenapa kok ngomong kayak gitu tuh nggak mikir jangka panjangnya kenapa gitu.
Iya, ini juga sih Kak. Iya. Ternyata pemikiran kita juga sama ya Kak.
Ya, iya benar.
Iya iya
Orang
akhirnya
orang
akhirnya
nggak
saya
mikir.
akhirnya saya nemu bahwa kita tuh harus mengakomodir, bukan harus, bukan berarti you are supposed to, itu tanggungan lu doang gitu. Karena kita mesti apa ya, toleransi gitu, mesti toleransi, mesti mengetahui bahwa beban itu nggak jatuh melulu di target bulinya, yang dibulinya. Bahkan pembuli pun juga di masa depan punya beban ya, hukuman sosial itu ya, kita
Nah,
ngerti
betul.
bahwa hukuman sosial itu harus, dan maksudnya ya hukuman, ya hukuman ya berjalan berjalan gitu ya, ya konsekuensi 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 tetaplah konsekuensi. Tapi kan kita nggak, lagi-lagi nggak ada yang tahu mental orang gimana, atau misalkan dia merasa tenang atau bagaimana, akhirnya sampai mengusik ke privasinya gitu. Orang jadinya seakan-akan kayaknya peduli, tapi malah jadi kepo gitu.
Betul. Sampai aku ingat apa? Ingat-ingat jokesnya jokesnya Tretan Muslim sih bahwa orang-orang kayak gini sebenarnya butuh kerjaan. Karena kalau kerja nggak mungkin, kalau kerja dan kerjanya niat dan kerjanya bener itu nggak mungkin akan punya waktu untuk komentarin orang-orang.
Iya, setuju, agree, agree, 100% agree, Kak. Iya, benar-benar. Iya. Aduh, iya, lumayan, lumayan ini juga sih, akhirnya. Kita bisa dapat irisannya nih dari obrolan kali ini, Kak. Oke, mungkin untuk closing ya, biar kita nggak terlalu merambah kemana-mana gitu kan jadinya. Ada nggak sih harapan kakak buat pendidikan Indonesia gitu untuk kedepannya seperti apa?
Oke. Mungkin mungkin perlu Bobi aja deh.
Oke,
Bobi lama
Bobby.
ndak ngomong.
Ya, aku ngomong-ngomong terus.
Ya kan memang mintanya aku.
Ya kan kita sepakat.
Iya, sudah. Kamu udah kamu ayo ngomong-ngomong deh.
Ayo,
Oke.
Bobby. Oh ya, jadi apa? Sebenarnya konsep podcastnya ini karena itu apa? Karena hubungannya sama itu sih sebenarnya, sama pendidikan.
Nah, maksudnya gimana tuh?
Oh ya itu. Jadi maksudnya itu, Bobby ini representasi anak kecil. Bobby kan kecil ukurannya kan, jadi Bobby juga representasi atau mewakili anak 7 tahun. Jadi ya apa, mewakili bahwa ya anak yang bener itu ya kayak Bobby ini loh ceritanya. Ya sebenarnya pesannya itu di situ. Cuma ya kan kita nggak ngomongin terang-terangan lah. Gak asik kan.
Iya, yang gak asik. Lo diomongin terang-terangan. Nah, jadi memang podcast ini mencipta apa di apa, podcast Bocin itu dikonsep seperti itu. Karena memang untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ya model yang benar ini loh. Gitu. Karena apa mulai melihat dari keresahan sebenarnya bahwa ya kebanyakan anak-anak itu antara satu mikirnya itu entah gak jelas kemana, tidak tumbuh seharusnya. Yang kedua, anak-anak itu merasa, aku merasa anak-anak sekarang itu tumbuh terlalu cepat. Begitu. Jadi ya apa makanya perlu ada kayak kasih contoh role modelnya gitu. Salah satunya lewat Bobby di sini. Gitu. Dengan karakternya Bobby yang suka pingin tahu dan karakter Bobby juga yang pingin apa belajar polos gitulah ya. Nah, itu menunjukkan karakter harusnya itu kayak gini gitu. Jadi sebenarnya sih pesannya ya belajar dari role model yang baik sih.
Oke, berarti harapan kakak adalah Indonesia, semoga pendidikan Indonesia bisa mencetak role model yang banyak lagi gitu ya.
Masih ada banyak. Cuma belajarlah dari role model yang baik gitu.
Oke kak, terima kasih udah mau
Iya, makasih, makasih.
masuk, udah mau diajak untuk diskusi bareng, udah mau diajak bertukar pikiran bareng kayak gitu kak. Semoga insightful ya kak ya untuk pendengar.
Aku udah dikasih makasih aku.
Oh iya Bobby, terima kasih juga Bobby.
Jangan loh, Wawa. Kamu itu kok mencari gitu.
Oh ya apa, apa promosi dikit?
Oh ya, promosi dikit.
Ayo silahkan Bobby.
Oh ya promosi podcast ini apa, kita akan bahasnya macam-macam. Tapi intinya ngomong tentang pengembangan diri, ngomong tentang psikologi. Jadi kalau seneng ya bisa dengerin di itulah Bocin lah. Tulisannya Bocin ya. Di search saja Bocin Podcast nanti keluar, nanti platformnya macam-macam.
Oke, siap.
Been busy all week? It's time to tune in to the Sabtu Minggu podcast. Need to vent? Or just seeking fresh insights and opinions on hobbies, work, life experiences, and more? We've got you covered. The Sabtu Minggu podcast is here to accompany your weekend vibes anytime, anywhere. Listen for free on Spotify and Noice. The Sabtu Minggu podcast, your weekend companion.